Me olemme roomalaiskirjeessä 3. luvussa jakeessa 21. Muistamme, että tähän asti apostoli Paavali on sieltä 1. luvun puolivälistä lähtien julistanut voimakasta lakia. Nyt hän tulee sitten esittämään vastakohdan sille, mitä me ihmiset olemme ja minkälaisia me olemme. Siis meidän valheellisuudellemme ja meidän vääryydellemme. Ja sen hän on tehnyt jo edelläkin, kun hän on puhunut Jumalan vanhurskaudesta. Mutta nyt hän tulee puhumaan Jumalan vanhurskaudesta toisessa merkityksessä. Aikaisemmin tässä 3. luvussa ja toisessa luvussa, kun hän on puhunut sitä, että Jumala on vanhurskas, niin hän on korostanut sitä, että Jumala on oikeamielinen. Jumala tekee oikein. Jumalassa ei ole mitään vääryyttä. Mutta nyt hän alkaa puhua Jumalan vanhurskaudesta lahjana. Minkälaisen lahjan Jumala on antanut ja antaa tälle syntiselle langenneelle maailmalle. Ja siitä hän alkaa puhua nyt jakeesta 21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Niin hän puhuu siis sellaisesta vanhurskaudesta, joka on ilmoitettu. Ja jonka on ilmoittanut laki ja profeetat. Tässä sana laki ei tarkoita Jumalan käskyjä ja Jumalan vaatimuksia, vaan se tarkoittaa 5 Mooseksen kirjaa. Sillä juutalaiset kutsuivat Vanhan testamentin kirjoituksia nimellä laki ja profeetat. Välistä he panivat siihen vielä 3. sanan, eli psalmit. Ja siinä on Raamatun lukijan sitten katsottava, että mistä on kulloinkin kysymys. Nyt on siis kysymys Raamatun kirjoituksista, ja niissä puhutaan Jumalan vanhurskaudesta. Siis Jumalan vanhurskaus, joka lahjana annetaan ihmisille, on ilmoitettu jo Vanhan testamentin kirjoituksissa. Ne todistavat tästä Jumalan vanhurskaudesta, joka siis luvatun vapahtajan Kristuksen kautta oli tuleva. Ja jakeessa 22 kerrotaan sitten lisää tästä asiasta. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Jälleen tullaan asiaan, joka koskee kaikkia. Kaikkia koski se, että kaikki olivat syntisiä. Nyt kaikkia koskee se, että on ilmestynyt tämä Jumalan vanhurskaus. Se on siis Jumalan antama lahja. Ja kysymyksessä on se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa. Siis Jumala lahjoittaa meille vanhurskauden, joka hänen edessään kelpaa. Luther kääntää nämä sanat Jumalan vanhurskaus, vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ja nyt se lahja otetaan vastaan sitten uskon kautta. Uusi testamentti puhuu siitä, että me saamme synnit anteeksi, eli vanhurskauden, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Sitä aikanaansa keskusteltiin aika paljonkin Suomessa uskonnollisessa maailmassa, että miten nämä uskon kautta sanat olisi suomeksi ilmaistava. Ja ne, jotka toimittivat suomeksi sellaisen kirjan kuin Uusi testamentti nykysuomeksi, niin puhuivat, että uskon tähden. Tämä seikka tuli sitten taas sen luterilaisesti ajattelevien taholta voimakkaasti torjutuksi. Kreikan kielessä, kun on tämä kautta-sana, niin se vaatii, niin se on sama sana kuin tähden sana, mutta kautta-sana vaatii eri sijamuodon kuin tähden sana. Ja tässä nimenomaan käytetään sitä sanaa, joka merkitsee kautta. Ja myöskin latinan kielessä se on käännetty per fidem, joka tarkoittaa nimenomaan siis uskon kautta. Raamattu käyttää myöskin sanontaa uskosta. Ja voitaisiin myöskin kääntää uskolla. Siis usko on se väline, jolla se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, omistetaan itselleen. Sillä se otetaan vastaan. Ja muistan silloin, kun Raamatun käännös komitea käänsi Raamattua suomeksi, niin eräs komitean jäsen otti minuun yhteyttä ja pyysi ehdotusta, että miten tämä uskon kautta olisi ilmaistava, koska kautta ei sille komitealle kelvannut. Ja minä en siihen silloin kovastikaan reagoinut, mutta olen sitä miettinyt ja tullut siihen tulokseen, että tätä vanhaa vakiintunutta sanontatapaa ei ole syytä muuttaa. Että uskon kautta on kyllä suomen kielessä ihan käypä totuttu sanonta. Toiseksi sitä voidaan vaihtelun vuoksi jollakin paikoin korvata sanalla uskolla tai sitten uskosta. Mutta sitten löytyisi vielä yksi mahdollisuus. Ja se on sikäli erikoinen, että nämä modernit kielimiehet sanovat, että kautta merkitsee aina jonkin paikan kautta, siis paikallista asiaa. Esimerkiksi joku voi tulla Helsingistä Tampereelle Hämeenlinnan kautta. No, mitäs jos sanotaankin sitten, että uskon tietä? Se ilmaisee aivan saman asian ja se ilmoittaa, että tullaan jotakin kautta. Ja vanhassa suomen kielessä on esiintynyt kautta sanan rikkaammassa käytössä kuin nykykielessä on sellainen pakanallinen sanonta kuin silmä teroo taian kautta ja käsivarsi vakaantuu. Ja tero on terästyy, tulee siis tarkemmaksi. Silmä näkee tarkemmin, terävämmin ja pakarat sanovat taian kautta. Ja käsivarsi vakaantuu. Tämä vanha lause on minulle tuttu äidinkielen opetuksesta koulusta, koska tässä on kaksi lausetta yhtenä virkkeenä, ja niillä on yhteinen lauseen jäsen taian kautta. Ja siitä syystä ei tule pilkkua. Mutta se kertoo siitä, että ei se suomen kieli nyt ole ollut niin puritaaninen kuin halutaan antaa ymmärtää. Ja jos tätä tietä-sanaa käyttää, niin se olisi aika lailla vielä raamatullinenkin, koska puhutaan siitä tiestä, jota vaelletaan. Että se ei olisi aivan outokaan. Mutta olen kuitenkin sillä kannalla, että tätä vakiintunutta kautta-sanaa on syytä viljellä ja käyttää. Usko on siis se väline, jolla se vanhurskaus, jonka Kristus on meille hankkinut, otetaan vastaan ja omistetaan. Epäusko on taas siis se, joka sen hylkää. Ja 23 vielä sitten palaa edellä esitettyyn, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden. Nyt siis tulee kysymys siitä, että ketkä sen saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Kysymyksessä on tässä nimenomaan siis lahjavanhurskaus, jonka Jumala armosta, rakkaudesta meihin syntisiin on Kristuksessa meille hankkinut ja meille lahjoittaa. Ja se saadaan Jumalan armosta. Siihen ei siis kuulu mitään ansiota. Eikä siinä voi olla, koska kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Heillä ei voi olla mitään sellaista, mitä he toisivat tämän vanhurskauden oheen sen lisäksi, vaan he ovat tykkäneet Jumalan armon varassa ja Jumalan armosta he saavat sen lahjaksi, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Kristus on siis maksanut lunnaat ja vapauttanut meidät näillä lunnailla. Jonka Jumala siis on Kristuksen asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään. Siis Jumala on asettanut Kristuksen armoistuimeksi. Vanhassa testamentissa, siis vanhan liiton aikana, oli sovitusuhri, jonka ylimmäinen pappi toimitti kaikkein pyhimmässä. Ja siellä oli liiton arkki ja liiton arkissa oli kansi, kultainen kansi ja sen päällä oli kaksi kerubia. Ja tätä liiton arkin kantta sanottiin sovituskanneksi, koska se siveltiin uhrieläimen verellä, jonka Jumala sitten sen nojalla antoi kansalle synnit anteeksi. Ja niin liiton arkin kanta sanottiin siis sovituskanneksi eli armoistuimeksi. Luther käyttää sitä sanontaa armoistuin, gnadenstuhl. Ja se oli samalla niin kuin tämmöinen Jumalan valtaistuin. Ja tältä valtaistuimelta Jumala siis julisti armonsa. Ja vanhan testamentin aikana se tapahtui tämän uhrieläimen uhrin välityksellä, sen kautta, ja Uudessa testamentissa Kristus tuli itse siksi uhriksi, jonka hän uhrasi ristillä meidän syntiemme edestä. Ja nyt sitten sanotaan että Kristus on asetettu armoistuimeksi. Eli se on se Jumalan valtaistuin, jolta Jumala on julistanut sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kelpoo. Ja tämän vanhurskauden Jumala lukee meille hyväksi, antaa lahjoittaa meille. Siis se ei ole sellainen vanhurskaus, joka tässä ajassa toteutuu meissä, että me alkavan vanhurskauden vuoksi, pyhityselämän vuoksi, kelpaisimme Jumalalle. Ei niin, vaan kysymyksessä on lahjavanhurskaus, joka on täysi vanhurskaus ja jonka Jumala lukee meille siis hyväksi niin, että me sen nojalla olemme Jumalalle täysin kelvollisia. Saamme toisin sanoen kaikki syntimme anteeksi ja Jumala ei katso meitä lakinsa ja vihansa välityksellä, vaan leppyneenä, armahtavana, taivaallisena isänä. Ja tätä kautta Jumala sitten myös osoittaa vanhurskauttaan, koska Jumalan vaativa vanhurskaus on tullut tyydytetyksi Kristuksen sovituskuoleman tähden. Ja siinä, että Jumala Kristuksen tähden on meille armollinen ja lukee hänen työnsä meille vanhurskaudeksi, niin se ei millään tavalla sori Jumalan vanhurskautta vastaan. Jumala vanhurskauttaa siis sen, jolla on usko Jeesukseen. Ja muuta pelastustietä ei ole kuin usko Jeesukseen, Kristukseen. Tässä yhteydessä voimme myöskin ajatella toisaalta synnin suuruutta, mikä näkyy siinä, että se vaati niin kalliin sovitusuhrin. Itse Jumalan pyhä vanhurskaspoika kärsi ja kuoli voidaksensa sovittaa meidän syntimme. Toisaalta tämä sama kuva kertoo Kristuksen kärsimyksen suuruudesta. Hän on kantanut ruumiissaan ristin puulla koko maailman syntitaakan ja ollut Jumalan hylkäämä. Samalla se kertoo Jumalan rakkauden suuruudesta. Niin suuret kuin ovat lunnaat, niin suuri on myöskin Jumalan rakkaus ollut meitä syntisiä kohtaan. Ja nyt tätä Jumalan rakkautta ja hänen armollista lahjaansa vanhurskautta ajatellessamme me emme löydä sille mitään pakottavaa syytä, joka olisi ollut ihmisessä. Jumalasta löydämme sen aiheutuksen, että Jumala on rakkaus. Ja tätä asiaa taas emme osaa sen enempää selittää. Jumala on näin tehnyt, hän on osoittanut, että hän on rakkaus. Ja koska hän on rakkaus, hän on näin tehnyt. Ja tämä kuuluu niin kuin Jumalan olemuksiin. Jumala on sellainen. Ja sitä me emme pysty järjellemme tekemään ymmärrettäväksi, että se jää vain uskolla omistettavaksi ja todettavaksi, että tällainen Jumala on. Eräs pastori ajatteli näitä kysymyksiä kanssa ja pohti, ja sanoi, että jos minä olisin Jumala, niin kyllä minä panisin kaikki ihmiset helvettiin. Ja hän kyllä uskoi Jumalaa, mutta hän ajatteli sitä, että mitenkä hänen järkensä mukaan olisi pitänyt tehnyt. Ja hän olisi tehnyt, jos hän olisi voinut tehdä, että ei hänellä olisi ollut sellaista rakkautta. Ja näin todella on, että tämä Jumalan rakkaus on selittämätön. Sille ei löydy minkäänlaista tukea siis ihmisestä itsestään. Ei edes se, että Jumala on luonut ihmiset, niin vaatinut Jumalaa, että hänen piti ihminen lunastaa. Vaan se jää todella ihmeeksi ja sitä kautta vain Jumalan rakkaus tulee kaikkia ajatusta ja ymmärrystä suuremmaksi. Sama seikka on sanottava myöskin valinnasta, joka on jota nyt tässä yhteydessä ei käsitellä. Että Jumala on tehnyt armovalinnan jo iankaikkisuudessa, valinnut meidät taivaalliseen kirkkauteen ja autuuteen. Ja jälleen tämä valinta on armosta. Siihen ei ole mitään syytä ollut ihmisessä. Ja sehän merkitsee myöskin siis se on lohdullinen asia ja se on myöskin mykistävä asia. Ja kun me ajattelemme tätä Jumalan rakkauden suuruutta, niin se on todella ihmeellinen. Ja sitä taustaa vasta me voimme ymmärtää, että kristillinen usko lähti apostolien toimesta leviämään maailmaan suurella voimalla. Tällaista sanomaa ihmiset eivät osanneet odottaa, eikä voi sanoa, että heillä olisi ollut mitään aktiivista kaipausta semmoiseen nähden. Mutta he kyllä tarvitsivat sitä, niin kuin jokainen syntinen ihminen tarvitsee evankeliumia. Joku on kaivata sanaa. Polemis on, kun sitä on välillä käytetty, mutta silläkin on suomen kielessä ainakin kaksi merkitystä. Ihminen ei osannut kaivata evankeliumia, koska siis sellainen ajatus ei ihmisen sydämeen nouse. Mutta siinä merkityksessä voimme sanoa, että ihminen kaipasi evankeliumia, kun sanotaan pojassa, että hän kaipaa selkäsaunaa. Joskin tässä on päinvastainen, että on hyvästä kysymys, kun selkäsaunassa on taas sellaista, mikä tekee kipeitä. Että, niin, että poika, joka kaipaa selkäsaunaa, niin hänellä varmaankaan ei ole mitään halua siihen, eikä hän toivo sitä. Mutta ajatellaan, mitä hän niin kuin tarvitsisi ja kolttostensa tähden. Ja nyt evankeliumi on semmoinen siinä mielessä, että ihminen tarvitsee sitä, mutta hän ei osaa sitä odottaa. Se ei voi tulla hänen mieleensä, että se on niin kuin semmoinen yllättävä asia, jonka hän sitten kuulee, kun hänelle evankeliumia julistetaan. No sitten sanotaan, että Jumala oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Koska ne synnit sitten on myöhemmin tehdyt synnit rangaistu. Tietysti silloin, kun ne rangaistiin Kristuksen päällä. Ja siihen saakka tehdyt synnit olivat rankaisematta. Ja Jumala oli kärsivällinen ja hän odotti, että nämä ennen tehdytkin synnit tulisivat rangaistuiksi. Oli vanhan liiton aika, jolloin odotettiin lunasta ja synnit rangaistiin, mitä oli siemensä tehty, niin Kristuksen kärsimyksessä ja kuolemassa. Ja sitten ne synnit, jotka sen jälkeen on tehty ja tehdään, niin nekin rangaistiin silloin. On vain siis yksi tapahtuma, jossa synnit tulivat rangaistuiksi. Ja mitä syntiin tulee, niin se on ainoa tapahtuma, jossa Jumalan edessä synti on tullut rangaistuksi. Että ne Jumalan vihan purkaukset, mitä sitten on ihmisten katumattomuuden tähden ollut, niin eivät ole siinä samassa mielessä rankaisseet syntiä. Ei synti ole kuitenkaan tullut sovitetuksi ja hyvitetyksi sitä tietä. Jumala siis on ollut kärsivällinen ja sitten hän on osoittanut vanhurskautensa. Ja sanotaan, että hän tästä vanhurskaudesta tässä nyt sitten kaksi puolta, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Jumala pysyi vanhurskaana, kun hän menetteli niin kuin tässä on kuvattu, ja kun hän pani synnit Kristuksen kannettaviksi ja vaati häneltä niistä maksun. Ja hän on vanhurskas silloin, kun hän vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Näin siis se tie, joka johtaa pelastukseen ja iankaikkiseen autuuteen, on tie, joka ei millään tavoin riko Jumalan vanhurskautta, eikä siis Jumalan lakia. Se on täydessä sopusoinnussa kaiken sen kanssa, mitä Jumala on sanonut.